ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ፉን አሸማ አከምጅርቱ ዳገፈቶ ተራዲዮ ኒድሬ ሸገር ኦዱአር አቀበኔ ዲያኒራ ኦዱወሊን አን ኢፍቱ ገለታቲ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ሎላ ዞኒ ላይ አዳዳቲ ወራነ ሞቱማ ወሊን ጎዳጅሩን እንጅፈኖ ጎንፈቹ በክስስ ጉድነ ባሌ መጋላ አገርፋቲ ሙጫን ወጋ ኩዳፉር መቃንሳ አብዱል ዋሂድ አቡበከር ጀደሙ ፖሊሶተ ሞቱማ ቲን ሂደሙን ኢብሳም ጉድነ አረርጌ ልጣ አና ጭሮቲ ሂደቶኒ ብልጥግና ሸኔ ዴገርታን ጀቹን ኡመተ ነጋ አጄሱ አከትፉፌ መደን አርዲ ኤሲ ማኒሩ ኩነን ኦዱወን አንገፎታ ጉያርአቲ አመ ቶኮ ቶኮን ስንብራንጋ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ሎላ ወራና ሞቱማ ብልጥግና ወሊን ጎቻጅሩን በኮተ አከ ዞኒ ግዱ ገለሰ ዞኒ ካባ ዞኒ ኪባ ዞኒ ኪበባሃ ዞኒ ባሃፊ ዞኒ ልጣቲ እንጅፈኖ ጉርጉዳ ገልሜሱ በክስሴር ዱቢሂማ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ኢድላ ዱኛ ኢብሰባሴን እንጅፈኖ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ዞናታ ከነን ረቲ አርገቴን ወራኒ ሞቱማ ሄዱን አጀፈሙፊ መዳኡ መድት ሜሻ ወራና ሄዱ ራሂኩን ሞራ ቀብሶፍ ገሊ አከጎዴ ኢብሴር አከ ኢብሲ በኢኩን አደሱቲ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ተርካንፊ ወራና ሞቱማ ረቲ ሙዴላ ማባራኩን ማለማፍኩዳ አፍሩ ጎዲና ሻባሃ አና ፈንታሌ በከ አዳ ሃሮ ቀርሳ ጀደሙቲ ፉዳቴን ሎልቶተ ሞቱማ አፍርታም ሰዲ አጀሴ ሄዱ መደሱ ኢብሴ ደበለታኒስ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ሙዲ አፍር በረኩማ ለማፍኩዳ አፍር አና ፈንታሌ እዶወን ገራገራት ተርካንፊ ወልፈካታ አፍዳቹ መድት ጎዲንቹማ አና ሊበን ጩቃላት ሙዴጃ በረኩማ ለማፍኩዳ አፍር ወራና ሞቱማ ፓትሮሊን ኢማላቱሪ ሐሌሉን ቶርባ አጀሴ ሄዱ መደሱን ሜሻ ወራና አዳዳ አከቦጄ ኢብሴር አከስመስ ዞኒ ካባ ጎዲና አዳ ኦሮሚያ ወሎ አና ዳዌት ሎላ ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ፊ ወራና ሞቱማ ግዱት ሙዲ አፍር በረኩማ ለማፍኩዳ አፍሩ ጋኬፋሜን ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ራአኑ በክስሴር ደበለታኒስ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ኪባሎላ የሮ ገራገራት ወራና ሞቱማ ወሊን ጎዲነ ጉጂ አኑ ተአከ ጎሮዶላ ነገሌ ወራና ሊባን ሰባቦሩፊ ወደራት ታሲሳ ቱሬን ሞራ ወራና ሞቱማ ሐሌሉን ወሉማ ገለት ጎዲነ ጉጂ ቆፋከሰት ሎልቶ ተሞቱማ ሄዱ አጄሴ ሄዱ መዴሱ በክስሴር አከስመስ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ኪባባሃ ጎዲነ አርሲ ሊጣ አና ሄበኒት ሎልቶ ተሞቱማ ኩዳለማ አጄሴ ኩዳሸን አከመዴስ ኢብሴር ወራኒ ብሉሱማ ኦሮሞ ዞኒ ባሃ ጎዲን ሐረርጌ ባሃ አና ጭናክሰም በከደዌ ኮራ ጀደሙት ወራና ሞቱማ ሐሌሉ በክስሴር እቱማ ደበሉን ወራኒ ብሉሱማ ኦሮሞ ዞኒ ሊጣ ሙዲ አፍር በረኩማ ለማፍኩዳ አፍር አና ዋማ ሀገሎት ሎላ ጉዳ ጎቻ ቱረን ሎልቶ ተይበለማፍሸን ተማ ኦል መዴሴ መጋላ አንቻ ከንታቴ ሞቴ ተአቹ መድት ወራና ሞቱማ ኦራሊ ለማን መጋላ ነቀምቴራ ገረባኮ ቲቤ ዴማቱ ረረቲ ተርካንፊ ፉዳቹን በርበዴሱ በክስሴር ደበለታኒስ ሙዴሸን በረኩማ ለማፍኩዳ ፉር ጎዲና ወለገባሃ አናኑኑ ቁምባቲ ወራና ሞቱማ ለገድዴሳ ጨውን አንቸ ቀበቹፍ ያላ ቱረረቲ ተርካንፊ ፉዳቹ መድት ጎዲንቹማ አና ጅማ አርጆቲ ወራና ሞቱማ በደሌራ አንቸ ቀበቹፍ ገረስ ኢማላ ቱረ ሃሌሉ በክስሴር አከሱመሌ ወራና ሞቱማ መጋላ አሶሳራ ከኤ ኦራሊ ሰዴቲን ሶቹአ ቱረረቲ ተርካንፊ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ጎዲና ወለ ገሊጣ አና በጊ ከሰት ረት ፉዳቴ ሎልቶተ ኢባክሽንተማ አጄሱን ሄዱ መዴሱ ኢብሲ እንጅፈኖ ወራነ ብሉሱማ ኦሮሞ ኢላልችሱን በኤ ኢፎምሴር ከንገባሲ ወቢ ዋቆቲ ጉዲነ ባሌ መጋላ አገርፋቲ ሙጫጥቃ ወጋ ኩዳፉር መቃንሳ አብዱል ዋሂድ አቡበከር ጀደሙ ቃሞተ ነገኛ ሞቱማቲን ኡካንፋሚ ሂደሙን አጋም ጅራታና ንቻ ተኮ አከጀዱት ኦቦሌሲ ሙጫ ሂደሜ ከና አጀፈሙ አርቲስታ ጫሉ እንደሳ ወልቀበቴ አኩመና መከሚቱ ብርመቴ የሮ አማ ወጋ ተኮ ፈለካ ኦሊፍ መነ ሂዳ ከሰቲ አካርገሙ ዱባታ
አረፋት አቡበከር ያውጠብቺ ዲደም ሰዲ አጀፈሙ አጫሉ እንደሳቲ ወልቀበቴ ብርመና ኢሳፍበይ innisa kadabe haiti sa soson argamin amata takkabati jaul maneda tirarfam tuto juru obules isas mja barata kuta kudani ture umrinisa amata kurafuri qaso arademi mati dubiso zodemu juru hidato tan marfame
mutankun magala robetti barata kuta kudani yotau mati ilal chaf gareqe mati sademe way tajrutti polisoni fi milishoni nanno dukasa arratti banun qabani rebicha hama arratti gaggesun magala agarfatti akaydan hima
hidata tula ajima metin durfaman nanno manada dako nergamcha gara mati dubisu dufe boda marsanit ajejeshani qabda ajejeshani batte dufte jani timarsani sanabodammo nirebani daimas wante vjala fige chiboda dukasa rabbanani rabbin nibase samboda rebicha gara gara ati nangamatti garu magala agarfata ujira
bilbila sasa kataun sura hidamto tafi gare qabso hidanno gaggesani erga kessatti argani boda ergama shani qabda jochun mana murtitti desuf umurin sawan hin eyamnef mana eda magala agarfa kessatti dararama akajiru dubata
oni janin bilbila kessa sura majawari fi maro organi akanam tokotti daima garu hagamatti mana murtitti ndianne mana eda kessatti hangajawari fi bakalam fa banitti atis asuma kessa turta jani achumatti sudrachi sujirani wenu serge jawar malketi wanu magaragara gafatu jirani kessatti
wabi waqotu gabase Kitugala Oromia godinota adda adda kessatti ummanni shakkishane deeggartu jedhun dararama jiraachuun agaame. Wal waraansa hidhattoota mootummaa bilxiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti naannoo magaalaa Finfinnee dabalate giddugaleessa Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti cimaa dhufu hordofuun shakkii shanee deeggartan jedhu qofaan hidhattoonni bilxiginnaa hidhaa fi saamichi cimaan uummatarratti raawwachaa jiraachuu odeeffannoon maddeen keenya iddoo garaa garaarraa nu dhaqqabeerraa hubachuun danda'ameera. Gama biraatiin hanqina bajjata mootummaa bilxiginnaa mudateen walqabate uummata qaala'insa jireenyaa hammaataan kiyyeeffamee rakkachaa jiru ratti raayatti sabiyyaa naannoo saanii qubatee jiru akka suuraniif dirqisiifamaa kan jiran yoo ta'u namoota ajajatti kenname kan hin raawwanne irratti immoo mootummaan tarkaanfii hidhaa fi qabeenya isaa dhaaluun waraanaaf oolcha jechuun karaa daballee fi milishaa gandaatiin doorsisaa jiraachuu odeessi maddeen keenya nuun gahan ni mirkaneessa. Gochaaleen akkanaa naannoowwan waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa itti fudhachaa jiru keessaa godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi naannoo Finfinnee yoo ta'an injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa kanneen biroo keessatti fudhachaa jiruun ammoo duulli dargaggoota Oromoo hidhuu fi ajjeesuu akka malee hammaachaa kan dhufe yoo ta'u godinaalee Harargee lamaan Baalee fi Arsii keessatti tarkaanfii hidhattoonni bilxiginnaa fudhachaa jiraniin namoonni haala kanaan duraa turerraa addatti ajjeefamaa fi hidhamaa jiraachuu odeeffannee jirra. Liiban jaarsotu gabaase. Godina Harargee Lixaa aanaa ciroo araddaa waaccuu odaaleemman keessatti hidhattoonni bilxiginnaa shakkii shanee deeggartan jedhu qofaan qonnaan bultoota dargaggootaa fi hawaasa nagaa ajjeesuu saamuu fi jimlaan hidhuu itti fufanii jiraachuu maddeen arrideessitti himaniiru. Duula saamichaa hidhaa fi ajjechaa hidhattoonni bilxiginnaa qonnaan bultootaa fi hawaasa nagaa irratti gaggeessaa jiraniin muddee shan bara 2014 dhukaasa bananiin namni maqaan isaa Nuuree Abdul Habiib Abbaas jedhamu yoo ajjeefamu dargaggoonni maqaan isaanii Darajee Ayyalaa, Boonsaa Sheek Aliyii fi Yaared Ayyaanaa rasaasaan garmalee rukutamuun jabduutti miidhamuun himameera. Gochaa sukkanneessaa hidhattoonni bilxiginnaa godina Harargee Lixaa aanaa ciroo keessatti qonnaan bultoota nagaa homaa of harkaa hin qabne irratti gaggeessaa jiran gochaalee kanaan dura uummata Oromoo irratti godhamee hin beekne kan jedhu maddi keenya kun gara jabummaan hidhattoota bilxiginnaa ammoo nama ajjeesanii awwaala dhorkaa kan jiran akka ta'e mirkaneessee jira.
Tumaa turanii hanga ammatti mana namaa hanga mana 11 barbaadaa'e maseen qonnaan bulaa waliin tumaan wasaasaadhaama warreedii qalee nama tokko jechuu tumamee wasaasaadhaan fuudhamee karaa maajistaara yeroo gaggeessan.
Ummanni Oromoo ajjechaa sukkanneessaa hidhattoonni bilxiginnaa teessoo fi aangoo Koloneel Abiyyi Ahmed tiksaa jiran uummata Oromoo kutaalee adda addaa keessatti irratti raawwachaa jiran callisee ilaaluu osoo hin taane tokkummaadhaan sagalee walii ta'uun sirna kanarratti finciluun mirga isaa kabachiifachuuf waliif birmachuu akka qabu dhaamee jira.
Tokko taa'anii waliin sagalee ta'uudhaa fi tokko gizii argan takkarratti warri qaxirraa banamu argan bira dhagaan taa'uu danda'e waliin sagalee taa'anii qeerroo fi dargaggoonni fi qarreen hundi bakka jiran qonnaan bultoonni namni guddaa danda'e waliif hirmaachuu qabanii jira.
godina shwalita ana jibatitti humnonni gare fintaliyi amara namota naga ajjesun agam godina shwalita ana jibat kesatti humnonni fintaliyi amara amalle namota naga ajjesa jirachu jiratunni rds sittiman akamaddikenyi tokko ifsutti humnonni fintaliyi kun mudde shambaraku malamaf kudafur ana jibat gandeqonnan bula adami ukke jedamutti namonni armangadi hunde fayisa qala fayisa gamachu baqala warqina gonfa katama tasfaye fi tasfaye ishete abba fi ilma qalbesa fintesa fi gamachu fayisa waluma galatti namonni saddet ajjefamu yo ibsu namni milisha gandata e fi humnonni ajjecha kanara watan akkato atani qoda kan fudate namonni jaa ajjefamu qubaqabachu dubbata
namana jaa tudu jechu ode fannon qaba ana nonnoti fana jibat gidduda jira debi yani moddo salatta kuma dingata ramadame dinga tada kemale namota kan akkanam nija warri ajje ufetimmo shane ajje ne nonjere namota kan ammo warra bandira abin qabate demu ne irkatter ginenu tuqabe
humnonni kun alaba min liki fi me shawarana batani socho a akkaturan ibse yero qabani wajira bulchinsa ana nonno gesan garen kun qama motuman akka ijara me fi kan isan ajje sanis ummata naga oso intane shane ajjechun akka gaddi faman hima
masara digdami afurna akkanutti kenani ana jibat tujare jerani kanal nuti qabu male bantai simbeku wajira anano no galchinera yero dafmo hata galle fami ana sanit debianiru anan jibatmo ummata nagana jibne shane jerame
bulchinsi ana jibat shane male namni naga hindune jede himun gama oromotin namonni heddun hidamani jirachu ibse qamota alaba miniliki fi mishawarana batani socho aturan qabatamatti qabu ibser
namonni mo anano no kisa do sanatargama namagara harkatira jelati kunat fakata qabu male kamammo kulkulle fachu sintandeñu garu alama sana kanenu te kulkulle fanne finne wajirat kennene
garen humno ta finqaleyi amara kunnin abinin ijaramani nanicha kessa socho a akkaturan ibsun harka kennadda jennan isanu maratti dukasa akkabanan milishan kunni dubbata
harka kennadda jennan dirane nurratti dukasani garu namnenu kessa rufame sinjiru meisha sera dala shugudi nurra fudani wanakati akati jira kame gitti kessa tarchasu male kada wana jirabra sinnine kama samu tumma birati nagnes nallallatu suwantay akmo waranatte jarake saru kutome gariza rambatani demu dukasa kanutti dukase kanimmo lagatene warri danno gutus kabu jarisunimmo dinga taga kamne garseeratti yesse
garen kun baqina namo tashantami afur yotaan yero darbes ajjecha san rawatani namoni baqen lubbu dabu ifse ammas hidanno gutu walin socho'a akkaturani fi to anno jala olchu male nimmicha hordofu akkan dandeñe hema
kale yakka jara qorate si ya wajira kisata kanandres mo anano no gezet bolle tokkotte namonni kuda sadi awala mera nanno kemberret mesha addaddammo bombi klashi baye wara kaade bo kabate jira wali gala namnimmo namashantami afuri
humnonni kunnen saba amara kessa walti dufun ijaraman ta'u ibse motuman qamota kannen akamittin gaditti su dande e gafi jedu hubanno akkan qabne ibser
gosogosa na akamanze akamarabi ti akagondure kan gurmani abinin de garamu da yaro baye mo anamma kanu no ke tattu yaro bayi abinin kan socho adukan bayi
wabi waqotu gabase egad akifatto takenya odunar afqabanni dianne kanu mangamati saganta fi olin turti gari qabadda
ada kopina di ada jetkanan ilbi ada romon qabukan qoratame tumame fi barretame numneke sarra kijanne chumfati koti kosini desina nadi ada
Ashama akkamoltan nageffatto ta kenya kabajamo kopie kenya nadi ada harratin karomina sirna gada kesatte ulagale abban gada gutu qabu matadure jedun wan qabanne diyanne qamna hagat muratti nuwalin tura kopiechan kopitana lammi jabesa gulalan dube wayecha diyechun kan simbranga moan gurmecha gamachuti
gada andadi namalon tu hora dulo barani fade muyolola
gadan sirna sirna ruqole sirno ta hebdu of kessa qabu gadan sirna gutu dakan jeda mufis kanumafi sirni gada sirna buchinsa ummata oromo umurifi gulantadan tartibise gurmesu kanajechun sirni gada sirna buchinsa ummata qofajechus miti ada fi amanti dabalate demokrasi hawasumman dinagdefi siyasni len sirnu magada kessatti argamu gadan dalota hundaf dalaga qode hirmachisa gadan sirna baratokkon hunda eyokin kalakami utontane mutanno ormon jarra heddof qaburra ijarame kunimmo sirnota bulchinsa addunyarra jirankessa kanumurin era qabu filatama jalatama bilchata mijatafi angafa isatasisa sirni gada gogessa gada yokin sadarka gada shankaba makan gogessa shanani iddo hundatti walfakkata miti gogessi tokko wagga saddetin balli walirra fudate biyafi ummata bulcha balli kan fudatus gogessa gada itti ane biyya bulchuuf qopaye angon gogessa shanankana waggoota afurtamatti ta'a gadaan tokko wagga afurtamatti naanna'e walga jechuudha kana jechuun ammoo marsaan gadaa tokko waggoota afurtama qabaa jechuudha haaluma kanaan ummanni oromo hundi umurii kamiyyuu keessa jiru namni tokkollee otoo nafin gogessa shanan keessaa tokko keessatti miseensa ta'ee hammatama namni tokko gogessa adda addaa keessatti hin hirmaatu daa'imman dhalatan kamiyyuu gogessa gadaa shanan sana keessaa miseensa gogessa tokko keessatti hammatamu hunda hammataa ta'uun gogessa sirna gadaa kunis qaamni aangoof jedhee walitti inaafuu fi qottisu yoomillee akka hin jiraanne taasiseera erga waa'ee sirna gadaa muraasa hanga kana isiniif ibsine mee maalummaa abbaa gadaa itti gaafatamummaa fi ga'eesaa bal'inaan waliin haa ilaallu haaluma yeroo biyya keenya keessatti deemaa jiru ilaalchisee maalummaa fi ga'een abbootii gadaa maal isa jedhu waliin haa ilaallu. Abbaa gadaa jechuun aangawoota umuriin isaanii gadoomse bulchiinsa sirna gadaa keessatti nama hirmaatu kan akka bulchaatti dorgomee ummataan filatamee deebisee ummaticha hoogganu jechuudha. Sirna gadaa keessatti gadoomanii filannoodhaan abbaa gadaa ta'uun ulaagaa fi adeemsa yeroo dheeraa kan gaafatu yoo ta'u sirni filannichaa maatii gosaa fi hayyoota hunda hirmaachisa. Ulaagaalee filannoo abbaa gadaa keessatti godhamuuf sadarkaalee sirna gadaa keessa darbuun ijoo fi murteessadha. Dabalataan ammoo ulaagaaleen bu'uuraa kanneen akka cimina dhuunfaa, ga'umsaa fi beekumsa sendubee gaarii qabaachuu amanamummaa, alloogummaa, haqummaa, iftoominaa fi ofitti amanamummaa qabaachuunfaa hedduu barbaachisoodha. Sadarkaa gadaa keessatti abbaa gadaa ta'uuf cimina dhuunfaa kan jedhamu keessa gootummaa obsaa fi gara bal'eessa ta'uu, dandeettii nagaa buusuu fi dubbii qajeeluufaa qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Namni abbaa gadaa ta'u egaa bifa kanaan sadarkaalee adda addaatti cimni isaa hawaasa bal'aadhaan madaalamaa deema malee guyyaa filannoo sana qofa kan ilaalamu miti. Kana malees abbaa gadaa ta'uuf ulaagaaleen biroo ilaalaman beekumsa waa'ee aadaa, duudhaa, falaasama hawaasichaa fi daangaa biyyaa beekuti. Beekumsii fi hubannoon abbaan gadaa saboota ollaa Oromoo jiraniif qabus ni iyyaafatama. Haalli inni dubbii itti dubbatuu fi yoo dubbates nama amansiisu sirnaan ilaalama. Kana malees seeraa fi heera gadaa beekuu, kabajuu fi kabachiisuu danda'uun, haqa eeguu fi dandeettii murtoo haqaa kennuu qabaachuun madaallii filannoo abbaa gadaa ta'uuti. Beekumsii fi dandeettiin abbaa gadaa kunneen immoo sadarkaalee gadaa keessa darban sana keessatti kan horatamanidha. Namni abbaa gadaa ta'u gochoota ceeraa yookiin yaraa fi fokkoo kan akka hannaa, soba, loogii fi kan kana fakkaatan irraa nama bilisa ta'e. Dabalataan warroobuun yookiin bultii qabaachuun safuu beekuu fi naamusa gaarii qabaachuun abbaa gadaa ta'uuf kaadhimamuufiyyuu ulaagaa ijoo sirritti ilaalamu. Namni abbaa gadaa ta'u maatii fi gosa isaarra darbee nama hubataa hawaasa keessatti jaalala, kabajaa fi ilaalcha gaarii qaba. Ummata bulchu hunda ija tokkoon ilaala. Quuqama ummataa qaba. Abbaan gadaa aantummaasaa gosa irraa dhufeef otoo hin taane hawaasa hundaa fi biyyasaa Oromootiif ta'uu qaba. Dhugummaan aantummaa nama kanaas gogeessa yookiin sadarkaa miseensa gadaa keessatti ummatan madalame sechame addaba adema bulchinsi sirna gadafi demokrasi namaya wal fakkenya heddu qabu kana jechun ammo bulchinsi sirna gadafi bulchinsi demokrasi ammaya tokko jechu miti bulchinsi demokrasi warradia kana europa fi america sagale calmadan filanno mo achutiyo amanu gadan ormo waluban fi wal getti amana democracy of majority versus democracy of consensus jenne gargar qodu dandenya demokraasiin oromoo hunda hammataadha kan warra dhiyaa garuu sirna bulchiinsaa qofarratti xiyyeeffata siyaasa demokraasii warra lixaa keessatti namni filannoof dhiyaatu tokko antummaansaa inni guddaan paartii isaatiifi gadaa keessatti garuu antummaan abbaa gadaa inni guddaan gogeessa yookiin miseensota sadarkaa gadaa tokko keessa jiraniif otoo hin taane ummata isaafi biyya isaatiifi filannoo abbaa gadaa keessattiyyuu ulaagaan kun akka malee murteessituudha jedhama cufaayyuu abbaa gadaa ta'anii filatamuuf ulaagaa murteessan ummataaf amanamaa ta'uudha namni kofoo ummata saaqu yookaan iccitii ummataa fi biyyaa ormaaf dabarsee kennu sadarkaa kamittuu hooggansa gadaatiif hin dhiyaatu yookaan hin kaadhimamu namni abbaa gadaa ta'uuf deemu akka ulaagaa filannootti sadarkaalee gadaa dabballeetii hanga doorii keessa darbuun dirqama wanta ta'uuf sababa qaba sababni isaas sadarkaalee kanneen keessatti seeraa fi heera gadaa tooftaan wallabdeen ittiin hiikamuu fi duudhaa fi safuu oromoo baratu waan ta'eef akkasumas namni abbaa gadaa ta'u leenjii adda addaa fudhatee jabina qaamaa fi beekumsa sammuu sadarkaa keessa darbu hunda keessatti gabbifata namni abbaa gadaa ta'u kan ummanni isa beeku oduun osoo hin taane hojiidhaanis jechuudha kanuma cimsuuf jecha kan heera gadaa keessatti yeroo namni abbaa gadaa ta'uuf dorgomu itti qoratamu kan hammatame.
Duudhaa teenyaa sirni dimokiraasii gadaadhaan nu bulchaa turan hayyoonni.
Haa ta'u malee yeroo as dhiyoo kana aadaa fi duudhaan gadaa kun daandii orom durii ganamaarraa maqaa dhufeera. Keessattuu erga waggoota sadii as sirni bilxiginnaa kun aangoo siyaasa biyya kanaa fudhatee eenyummaa fi sabboonummaa oromoo gadaan leellisu laaffisuuf ofitti amanamummaa abbootii gadaa irratti dhiibbaa yoo godhu mul'ata. Safuu Oromoo fi waan heera gadaa faallessuun yoo mootummaan sadarkaa gogeessa gadaa malee abbaa gadaa ofumaaf muudaa oolu argaa jirra. Kun ammoo akka heera gadaa fi adeemsa gadoomutti ceera. Jaarsa gogeessa gadaatiin umurii gadaa hojii keessa jiruun yoo mootummaan akkuma feeteen ati abbaa gadaatti jedhee muudu kana ummanni Oromoo mataansaa callisee ilaaluun ammoo yakka seenaa ofirratti hojjechuurraayis addaa miti warri karaa duudhaa gadoomurraa faallaa ta'een maqaaf abbaa gadaa ofiin jedhan kunis aantummaan isaanii mootummaa isaan achi kaawwateef malee ummata oromoo fi biyya isaaniif mitii jechuudha kanaaf abbaa gadaa otoo hin taane abbaa garaa ta'uu isaaniiti bakka diggisiin qophaa'e hundatti kajeellaa deemanii firfaarii nyaatanii durgoo fudhatanii dhara haasa'aa oolu isaan kun warreen qaanii hin beekne warra ofiif salphatanii oromoo salphisuuf dalagan. Dabballee bilxiginnaati malee abbootii gadaa oromoo miti jarri duudhaa fi safuu heera gadaatu hin beekan abbaan gadaa itti waamamni isaa gogeessa gadaa isaa dabalatee ummata oromoo walii galaatiif ta'uu qaba itti gaafatamni abbaa gadaa tokko biyya isaa oromiyaatiif ta'uu qaba malee paartii bilxiginnaa yookiin nugusa biyya bituuf haati kiyya abjuu naaf agarte jedhee munaaguuf ta'uu hin qabu abbaan gadaa ummataan hin filamnes ummata irratti hojjeta malee ummataaf hojjechuu hin danda'u. Itti gaafatamummaa fi gaheen hojii isaas shiraa fi yakka malee faayidaan ummataaf kennu hin jiru abbootiin garaa bilxiginnaa bara kana kajeellaa hoteelaa fi bakka diggisiitti akka tisiisaa hursaa oolan akkuma bishaan jallisiirraa garuma jallisanitti jigu abbootiin gadaa akkasii osoo oromoon roorroo fi gadadoo keessa jiru ummata isaaniirraa gurra cufatanii taa'aa turanii dhiyeenya kana ammoo mootii bilxiginnaa isa oromoo ajjeesaa jiruuf beekamtii kennanii. Ati abbaa malaati jedhanii yoo isa moggaasan agarree jirra. Gahee fi itti gaafatamummaan abbaa gadaa inni sirriin tumaa heera gadaa keessa taa'ee jira garuu jarri kanaaf dhimma hin qaban gahee fi itti gaafatamummaan abbaa gadaa ijoon adeemsota seeraa wixinuu labsuu fi hojii irra oolchuu hordofuu nageenya biyyaa fi ummataa tiksuu qabeenya uumamaa sirnaan bulchuu fi jiroota adda addaa raawwachuudha. Akkuma hundi keenya beeknu erga impaayirii Itoophiyaa Oromoo koloneeffattee Oromoon abbaa gadaatiin bulee hin beeku. Abbootiin gadaa amma jiranis biyya bulchuu hin danda'an biyyi kan jirtu sirna naafxanyaa jala. Haa ta'u malee abbootiin gadaa aangoo siyaasaa qabaachuu baatanis waan faallaa sirna gadaa hojjechuu waan safuu gadaa xiqqeessuu hojjechuu hin qaban. Yoo xinnaate waan aadaan isaan irraa eegu waan uummanni ittiin saalfanne dalaguutu irraa eegama. Akka aadaatti abbaan gadaa hoogganaa bulchiinsa sirna gadaa waan ta'eef waggoota 80 biyya bulchu keessatti waan hojjechuun isarra jiru dhaloota barsiisutu irraa eegama. Akka Oromoon deebisee biyya isaa deebifate sirna gadaatiin of bulchu gochuuf tattaafachuutu isaan irraa eegama ture. Itti gaafatamummaa abbaa gadaa keessaa inni tokko gumii waggaa 88 taa'u keessatti seera haaraa baasuu, seera dura ture fooyyessuu, seera tumame labsuu fi barsiisudha. Gama siyaasatiin hojiirra haa ooluu haa dhiisuti abbootiin gadaa jirra jedhan kunniin seera uummataaf ni fayyada jedhan kan bara kanaa waliin wal simsiisuu fi kan hundee gadaarraa hin maqne tumuu fi labsuutu isaanirraa eegama ture. Abbootiin gadaa bilxiginnaa garuu seera nugusni sirna abbaa irree wixinee itti kennu lallabu. Abbaan gadaa haaraaf filatame tokko qabiyyee seera haaraa tumamuu irratti mari'achuu otoo hin eegalin dura abbaan gadaa haaraaf filatame sun buttaa qala. Haaluma kanaan jilli sun faajjii gadaa fi aadaa Oromootiin faayamee gaggeeffama. Dhimma faajjii gadaa fi odaa Oromoo ilaallatu yeroo biraa isiniif dhiyeessina malee arra yeroo qabnu waliin bal'isnee isiniif dhiyeessuu hin dandeenyu nu offalcha. Adeemsa jila abbaan gadaa gaggeessuu keessatti gumiitumaa fi lallaba seera haarawaa osoo hin labsamin namni kamiyyuu yaada kennuuf mirga qaba. Abbootiin gadaas erga seera sana gumii waliin irratti mari'atanii wixinanii xumuranii booda miseensota gogeessa gadaa fi hawaasa bal'aa waliin ta'uun waaqa irratti kadhatu. Keessattuu biyyaaf nageenyi akka bu'u roobni akka hin banne dhibeen akka biyya miineef waaqa kadhatu. Hormaataaf waaqa kadhatu. Seera tumame kanas hojiirra oolchuuf itti gaafatamummaa olaanaa kan qabu abbaa gadaa ta'us hawaasni bal'aanis ga'ee mataa isaa ta'e qaba. Nageenya hawaasa bal'aa tiksuu fi sarbama daangaa ittisuu irratti abbaan gadaa fi caasan bulchiinsa isaa itti gaafatamummaa olaanaa qabu. Kunis abbaan gadaa fi bulchiinsi isaa nagaa biyyaa eeguu keessatti ga'ee daran olaanaa qabaachuu isaanii agarsiisa. Gama biraatiin abbaan gadaa dhimmoota kunuunsaa fi itti fayyadama lafaa fi bishaanii, qabiinsa bineensota alaa fi mukkeen bosonaa caasaalee bulchiinsa isaa waliin ni to'ata. Akkasumas abbaan gadaa saboota ollaa Oromoo jiraatan waliin walitti dhufeenyi gaariin akka jiraatu gochuu irratti ga'ee olaanaa qaba. Abbootiin gadaa amma jirra jedhan aangoo siyaasaa qabaachuu baatanilleen akka wanti kun hundi isaan ilaallatuu fi uummanni Oromoo akka sirna gadaatti deebi'ee of bulchuu carraaqutu irraa eegama ture. Isaan garuu mootummaa sirna gonfoo deebisee uummata Oromoo irratti ijaaruuf dhama'uuf ergamaa hoteela dhaqanii diggisii nyaachaa oolu. Kanaaf uummanni keenya kan abbootii garaa isaanii jechaa jiruuf warreen gadaa salphisan kan ofiifis salphatan waan ta'aniif jechichi isaanitti xinnaata malee kan isaaniif hin mallee miti. Kan biraa haa hafuuti abbootii gadaa karrayyuu mootummaa gorra'ee qale duukaa dhaabbatanii mootii bilxiginnaa faarsuun isaaniif salphina. Uummata Oromootiifis tuffii guddaadha. Wanti tokko garuu nu shakkisiisuun qabu. Oromoon qabsoo isaatiin mootummaa abbaa irree abbootiin garaa cinaa hiriiran kana ofirraa jiksa. Gadaa ganamaa ni deebifata. Abbootii gadaa qulqulluu kanneen akka wareegamtoota fantaallee ni uummata. Horaa deebanaa gadaan roobaa gabbina jenna.
Jagnaaf beekaa madaallee ni qoriidha abbaa doonii kiila lichisiisa. Manaaf soba ganuutu mirrigaadha afiraa gosa lamni dama dhabsiisa. Waaf dhugna hayyuun gorsi wallaala waan ofiittu darra caala. Hundarra caala. Darra caala. Hundarra caala. Waddaa sirriitti ilaala. Waddaa sirriitti ilaala. Waddaa sirriitti ilaala. Yoo bari luba uba. Bari luba uba. Bari luba uba. Bari luba uba. Gadiin fuutuu wanta tirtiraa gadaa deeti si ofta asilaa. Ilmaan oromtichaa yaajoolle hoo. Booranaa fujiin yaajoolle hoo. Machaaf tuulamni hoo yaajoolle hoo. Kan sikoo mandoo yaajoolle hoo.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoos akka irraa qooddatan hubanna. sagantaa dhiyaada torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaan isin affeera. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar yeroo galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.